Isahluko 110. Ilanga lokugcina esethempelini. UMatthew 23 verse 25 kusiya ku 24 verse 2. UMarko 12 verse 41 kusiya ku 13 verse 2. LoLuka 21 verse 1 kusiya ku 6. Okusesihlokweni lesi. UJesu phinda abasoli abakhokheli benkolo. Ithempeli lizadilizwa. Umfelokazi ongumyanga unikela ngokuzinhlamvu kwemali okubili. Ngelanga lokugcina uJesu esethempelini, uqhubeka echaya egcekeni ubuzenzisi bababhali labaFarisi, ekhuluma phambi kwabantu ukuthi bangabazenzisi. Usebenzisa umzekeliso athi, linjengenkomisho lomganu okugeziswe ngaphandle, kodwa ngaphakathi kungcolile. Ngaphakathi ligcwele ubuhwaba lokuphuswa zinkanuko. Mfariso isiphofu, qala ugezise ingaphakathi yenkomisho leyo mganu ukuze lengaphandle ihlanzeke. UMatthew 23 verse 25 lo 26. AbaFarisi bakuqakathekisa kakhulu ukuhlanzeka ngokomthetho kanye lendlela ababukeka ngayo ngaphandle. Kodwa kabalandaba lalokho abayikho khona ngaphakathi futhi bayehluleka ukuhlambulula izinhliziyo zabo. Imisebenzi yabo yokwakha amathuna abaprofethi lokwacecisa layo itshengisa ubuzenzisi babo. UJesu uthi bangamadodana alabo ababulala abaprofethi. UMatthew 23 verse 31. Lokhu bakuvezile ngoba bafuna ukumbulala. UJesu khuluma ngalokho okuzakwenzakala kubakhokheli benkolo laba nxa bengaphenduki. Uthi, zinyoka, nzalo yamabululu, liza kubalekela njani ukwahlulelwa lokuphoselwa eGehena? UMatthew 23 verse 33. IGehena itsho isihotsha sikaHinomi. Izibi zitshiselwa esihotsheni leso esiseduze khonapho. Yikho amazwi kaJesu atshengisa ukuthi ababhali labaFarisi abenza okubi bazabhujiswa phakade. Abafundi bakaJesu bazakuba ngabaprofethi lamadoda ahlakaniphileyo kanye labantu abazafundisa. Bazaphathwa njani? UJesu khuluma labakhokheli benkolo esithi, abanye abafundi bami lizababulala libalengise ezigodweni. Abanye libabhaqabule emasinagogeni enu futhi libazingele idolobho ngedolobho libahlukuluza. Ukuze igazi labo bonke abalungileyo elachithwa emhlabeni libe phezu kwenu. Kusukela egazini lika-Abela owayelungile kusiya egazini likaZekhariya elambulalayo. Uyabaxwayisa athi, ngiqinisile ngithi kini, isizukulwane lesi sizakwehlelwa izinto zonke lezi. UMatthew 23 verse 34 kusiya ku-36. Lokhu kuyenzakala ngo-70 CE, ngesikhathi amabutho eRoma ebhubhisa iJerusalema. Lezi nkulungwane zamaJuda zisifa. UJesu yakhathazeka kakhulu nxa icabanga ngokuza kwehlela iJerusalema. Ukhuluma edanile athi, Jerusalema, Jerusalema, mbulalo wabaprofeti, wena okhanda ngamatshe lapho abathunywe kuwe. Kunini ngifuna ukuvuthela abantu abakho ndawonye sasikhukhukazi esiphuthela ndawonye amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso. Kodwa lina belingafuni. Khangelani manje. Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina. UMatthew 23 verse 37-38. Kumele ukuthi abalalele uJesu bazibuza ukuthi utshoni nxa ekhuluma ngendlu. Kambe ngabe ekhuluma ngethempeli leli liyibukhazikhazi eliseJerusalema futhi likhanya ngani livikelwe nguNkulunkulu. UJesu qhubeke sithi, ngilitshela ukuthi kalisoze lingibone futhi. Kusukela khathesi kuze kube yilapho lisithi, ubusisiwe lo oza ngebizo likaJehova. UMatthew 23 verse 39. Ukhuluma amazwi asesiprofetheni esikuhubo 118 verse 26 athi, ubusisiwe lo ozayo ngegama likaJehova. Siyakubusisa sisendlini kaJehova. Kusegcekeni ukuthi nxa ithempeli leli selidiliziwe, kuyabe kungasela muntu ozakhonzela kulo. Kathesi uJesu yasuka aye kwenye indawo esethempelini elamabhokisi emnikelo. Abantu bangafaka iminikelo yabo ezikhaleni ezincane ezikuwo. Ubona amaJuda amaningi enikela njalo abanothileyo bephosela imali enengi. Ngemva kwalokhu ubona umfelokazi ongumyanga ephosela kwizinhlamvu kwemali okubili ongatsho lutho. UMarko 12 verse 41 lo-42. Akuthandabuza ukuthi uJesu yakwazi ukuthi umnikelo womfelokazi lo uyamthokozisa uNkulunkulu. UJesu ubiza abafundi bakhe abesesithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele okwedlula bonke abanye abafake imali emabhokisini emnikelo. Kungani sitsho njalo? Uyachasisa athi, bonke bachuphe enothweni yabo, kodwa yena lanxa eswela, ufake konke abelakho konke obekumele aphile ngakho. Marko 12:43-44. Okwenziwa ngumfelokazi lo kutshiyene kakhulu lokwenziwa ngabakhokheli benkolo. UJesu yasuka ethempelini njalo kasoza aphenduke kulo futhi. Kulokhu kungunisan 11 njalo omunye wabafundi bakhe ubabaze sithi, "Mfundisi, khangela ukuthi amatshela lezakhiwo lezi kuhle njani." Marko 13:1. Amanye amatshe asethempelini makhulu sibili njalo enza kukhanya ngathi ithempeli lelo liqina kokuthi ngeke lidilike. Yikho kuyamangalisa ukuthi uJesu uthi, "Uyazibona yini izakhiwo lezi ezinkulu? Amatshela azadilizelwa phansi loba sekutheni. Kakusoze kusale ngitsho lelilodwa phezu kwelinye." Marko 13:2. Esetsho njalo, uJesu labapostoli bakhe bachapha isigodi saseKhidroni bese beqansa besiya kwenye indawo entabeni yama-Oliva. Uthi esele labapostoli bakhe abane, uPetro, lo-Andrea, loJakobe, loJohani, balibone kuhle ithempeli leli elimangalisayo, belapha bakhona. Imibuzo. UJesu wenzani ngelanga lokugcina esethempelini? UJesu uthi kuza kwenzakalani ngethempeli? Kungani uJesu esithi umfelokazi unikele ukwedlula abanothileyo?